Leyer Adatlık Radyosu. Awşamda hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 16-njy fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Nowatdaky habarlar günnäligi we gözýetim programmalarymyza başlamadan oňdan günündäki habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Merdan Tarif tanıştırar.
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Yuan Künzul şahrında protestçiler bilen yurdun politikasının arasında çaknışık boldy. Bahreyn'de protestlerin 3-nji günü. Taliyanın premier ministri özünü bildirilen ayıplamalar barada alada etmeýändigini aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Son Liviyanın ikinci ulu şahri bolan Benghazi'de protestçiler bilen yurdun politiyasının arasında çaknışıklar oldu. Saýatlaryň yerli habarlar gullugynyň maglumat bermegine göre, adam hukuklaryny goruýjynyň tutup edilmegi sebäpli gazaplanan protestçilerin toparlary, politsiýanyň işgärleri we häzirki häkimetiň tarapdarlary bilen çaknışyga giripdirler. Yerli gazetiň ýazmagyna göre, bu çaknışyklarda 14 adama, sultanda politsiýanyň 10 işgärine hem şikayet edipdir. Soň Iranyň hökümetiniň tarapdarlary we garşydaşlary birek-birek bilen çaknyşdylar. Bu çaknyşma mundan 2 gün öňe ýurtda geçirilen protestlerde atylyp öldürilen ýaş oglunyň jaýlanyş tabaratynda boldy. Duşanbe güni sany jaýly hökümet arsy protestde atylyp öldürilipdi. Taraplaryň her biri hem bu oglunyň ölümine birek-birek günäkärlerler. Emma ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň aýtmagyna görä, öldürilen adam howpsuzlyk güýçleriniň wekili bolup, ol Iranyň halk mujahidinler atlı qozulun tutupur tarapından öldürülüptür. Dün İranın kanun çıkarıcıları, oppozisiya lideri Mir Hüseyin Musavi ve Mehdi Karuba ölüm cezasının berilmegine çağırsam ettiler. Son münürçü Bahreyniler payitaht manamıda protest geçirmeyi yığınan yarlar. Bu Bahreyn'de hükümet karşı geçirilen protestlerin 3-nji günü bolur. Mundan önkü protestlerde 2 adamın ölündüğü hem havar verilipti. Resmilerin aytmağına göre hamalı bu ölümleri sebepkar bolan polis ofiserleri iyem tutuk ediliptir. Her niçin bolsa häzir hükümet resmileri protestlerin täzeden ýaýbanlanmagyna taýarlyk görýärler. Şuň Yemen paýtagty Sanaada prezident Ali Abdullah Salih'in tarapdarlary we garşydaşlary öz aralarynda çaknaşdylar. Protestçiler paýtagtyň Sanaa Universitetinde şäheriň merkezine ýürüş geçirmek üçin ýygnanypdylar. Emma häkimetiň tarapdarlary taýaklar, daşlar we bıçaklar bilen ýaraglanyp olara hüjüm etdiler. İki tarapyň arasynda çaknaşyk protestçileriň universitetiň territoriýasyny terk edýänçe dowam etdi. Yemen hökümetiniň tarapdary Abdullah Al-Nusayi bu arada سيلو غرونغرير
باب العرب بالذات اللي عندنا في جامعه صنعاء الله يصدق الاسير والاسير
ياس عربلاري في صنعاء университетинде ýygnananlara ýüzlenýärin biz müsürde we aljerde bolan zatlara ynanmaýardy yeminde rejim sinmaz bu asrady sinmaz aýa galan her kime Allah cezasyny bersin dip Abdullah bildirdi bu çaknaşmalarda adından 4 adamyň yaralanandygy habar berilýär Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
İtalyanın Premier Ministri Silvio Berlusconi onu kämilik yaşını yetmedik qiz bilen jinsi gatnaşykda bolandygy we häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanandygy boýunça bildirilen aýplamalara ähmiýet bermeýändigini aýtdy. 74 ýaşly Berlusconi'nin bildirmegine görä, ol ýurdun Premier Ministri wezipesinde galan soňky 2 ýylyny tamamlamagy niýetlenýändigini hem mälim etdi. Berlusconi bildirilen bu aýplamalar bilen baglanlykdaky ilkinji sutdygynyň şeýle şu ýylyň 6-njy aprelinde Milanda geçirilýär. Eger de Berlusconi'nin günahı suud edilse, onu 15 yılı çilini türmet soğuluğun berilmek mümkün. Berlusconi bir yalnız iş etmediğini ümit sürer. Son Demirgazy Koreýada ýurdun baş tutany Kim Chen Ir'nin 69 ýaşy bellenilip geçilýär. Bu çäri münasibetli ýurtda ençemi dawarlary çäriler gurnuldy. Kim Kim Chen Il barada xabarlar bir kontrol astında saklanýar. Emma 2008-nji ýylda insult bolandygy üçin onuň ýagdaýy ýaramazlaşandygy hem aýdylýar. Geçen ýylyň sentýabrynda Kim Chen Il özüniň 3-nji körpe oglyny Kim Chen Uny partiýanyň esasy ornunda goýupdy. Şuň Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedew resmi sapary bilen Italiýa barýar. Şol Italiýada Orsetiň ýyly diýilip iglan edilip. Bu saparın dovamında Prezident Medvedev munun açılış tabarasına imin atnaşar. Mundan aşkada Rimde Medvedev yurdun Premier Ministri Silvio Berlusconi ve hükümetin beylik yukarı derecele ağdaları bilen gipes geçirmeğine him karasılar. Selde Dmitri Medvedev 17. fevralda Vatikan'da Rim Papası Benedikt 16. bilen him dosus geçirer. Türkmenistan Dışişleri Ministerliği Ministerliğinde Türkmenistan Birleşen Ştatlar İş Örçülük Kengesinin yerine yetirici direktörü Erik Stewart bilen dostluk geçirildi. Kadirli dinleyiciler biz öz gepleşiklerimizi devam ettirýärdi. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.